Ja, Guds fred til alle sammen. Det er noe som jeg fryder meg mer og mer over. Og det er at jeg fra min ungdom har blitt vært glad i Guds forsamling. Vært sammen med Guds folk og oppleve rikdommen av å dele evangeliet, dele Guds ord og dele vitnesbyrdet med hverandre ut ifra det som Gud gir oss. Det har vært en rikdom for meg. Det var disse vennene før, de presenterte seg litt, og jeg kommer fra en liten øy som heter Gisk ut for Ålesund. Og de som kjenner sin Snorre, de har sikkert møtt det navnet. Disse arnungene da, høvding etter som var der. Nå er det mindre med høvdinger da. Men de gjorde seg kjent på Stiklestad og diverse andre ting da. Så har Anne Berit og jeg også fått 5 barn, og 12 barnebarn, og 5 oldebarn. Så vi er etter hvert rike, veldig rike. Så det er godt. Ja, nå skal vi lese da fortsettelsen av Matteus 25. Charles han avslutter da med disse talentene som vi hørte om i går. Og så leser vi videre da ifra vers 31. Men når menneskesånen kjem i sin herligdom, og alle englene med han, da skal han sitte på herligdomstrona si, og alle folkeslag skal samles framfor han. Han skal skille dem fra hverandre, liksom gjeteren skil sauene fra geitene. Og han skal sette sauene ved høyre sida si, og geitene ved den venstre. Da skal kongen sie til dei att med høyre sida si, kom hit, det som er velsignet av far min, erv det rike som er gjort ferdig for dykk, fra verda vart grunnlagd. For eg var svolten, og det ga meg mat. Eg var tørst, og det ga meg å drikke. Jeg var framann, og det tok imot meg. Jeg var naken, og det kledde meg. Jeg var sjuk, og det så til meg. Jeg var i fengsel, og det kom til meg. Da skal det rettferdige svare han og sie, Herre, når så vi deg svolten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg framann og tok imot deg, eller naken og ga deg klede? Når så vi deg sjuk, eller i fengsel, og kom til deg? Og kongen skal svare og si til deg, sannelig, sier dykk, alt de gjorde mot en av disse minste brødrene mine, det gjorde det imot meg. Så skal han sie til deg på venstre side, gå bort fra meg det forbanna, til den evige elden, som er gjort ferdig for djevelen og englene hans. For jeg var svolten, og det ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og det ga meg ikke å drikke. Jeg var framann, og det tok ikke imot meg. Jeg var naken, og det kledde meg ikke. Jeg var sjuk og i fengsel, og det så ikke til meg. Da skal de svare han og deg også, og sie, Herre, når så vi deg svolten, eller tørst, eller framann, eller naken, eller sjuk, eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare deg og sie, sannelig, sier dykk, det de ikke gjorde mot en av disse minste, de gjorde heller ikke mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Jeg må erkjenne for dere at jeg har hatt hatt visse problemer med å få alt på plass i denne teksten. Det er første gang jeg forkynner over han, og jeg har jobbet litt med å forstå eller få på plass alt det som vi finner her. Men da får dere være som de troende i Berøa. Det står at de hadde et edlere sinn enn de i Tessalonika. Og det står at de tok imot ordet med all god vilje. Det er ikke alle som gjør det. All god vilje. Men så gransker de daglig i skriftene om det var slik som var sagt de. Det er et godt prinsipp. Vi skal ikke godta alt vi hører i dag i forkynning. Men vi skal granske selv om det er slik som ble forkynt oss. Nå proklamerer David i kapittel 2, vers 38 i Daniels bok, at der er en Gud i himlen som gir åpenbaring om hemmeligheter. Altså, Gud, han kan forklare, og han kan åpenbare for oss det som kan være skjult ofte. Og jeg er veldig glad for at jeg skal få lære mer av han. Jeg ønsker å leve nærmere Gud slik at han kan lære meg, undervise meg og vise meg også inn i de hemmeligheter som skriften gir oss. Det er viktig for meg. Ja, det er slik at det er mange mennesker, også kristne, som når de treffer uttrykket dom i Bibelen, så putter de alltid i en sekk og kaller det for dommedag. Og hvis du vil bli forvirret, så skal du gjøre det. For en tid siden så ble jeg intervjuet av en journalist i Sunnmørsposten. Og jeg forklarte noe om dette som også vi er inne på her i denne samlingen her. Og dagen etterpå så stod det med stor overskrift i Sunnmørsposten: Furnes venter på dommedag. Jeg har ikke nevnt dommedag i det hele tatt. Men slik er det når folk blir forvirret. Og ikke bare journalister, men også at troen at kristne også blir forvirret ved å blande sammen det som Gud har skilt åt. For himmelen har kontroll. Himmelen har oversikt. Og Bibelen, den taler da om forskjellige slags dommer. Men først så vil jeg nevne for dere to viktige, du kan si sentrale dommer som vi finner i Bibelen vår. Den ene, det finner du i 2. Korinterbrev 5, vers 10. Der står det slik: vi skal alle fram for Kristi domstol. Hvem er disse alle? Alle mennesker? Alle i bygda di? Nei, det står at disse vi, det er da brevet som du går til, nemlig til de kristne i Korint. Altså alle kristne. Vi skal alle fram for Kristi domstol, for å bli dømt til frelse eller fortaping. Nei, for at vi skal få igjen det som er virka ved lekamen, står det. Få igjen det som er virka ved lekamen. Gud er en forunderlig Gud. Han frelser oss av nåde. Han gir oss en nådetjeneste her på jord. Og til slutt så vil han gi en nådelønn der hjemme. Du, vet du hva jeg er veldig glad for? Og det er at det er ikke misunnelse i himmelen. Alle skal si at det er rett det som skjer. Virka ved legeme. Gud er en forunderlig Gud. Han gir både post og sekk, kan du si. Så er det en annen domstol som du finner i åpenbæringsboka i kapittel 20. Og det er den store hvite trone. Tenk litt på det. Hvorfor er den kallet for hvit? Du vet, dette med hvit, må være kvitt, det er det rene, ikke sant? Og kanskje det går på at det som skal skje der, det skal være rettferdig på alle måter. Det skal være kvitt. Jeg vet ikke, men iallfall en tanke jeg fikk. Men den store hvite trone, den er en annen stor sak, kan du si, som ikke er så lett og så godt å forkynne om, for å si det sånn. Men vi må ikke fortrenge det. Men du, det er en ting som er felles for alle domstoler i Bibelen. Og det er at de har samme dommer. For det står at Faderen har gitt dommen over til Sønnen. Og Kristus de kaller for den rettferdige dommer. Altså, det er Kristus som skal dømme. Kristi domstol, den hvite trone, og også i den domstolen, eller den trona som vi treffer da i teksten vår i dag. Han er den suverene. Han er dommer, den rettferdige dommer. Jesu komme, den er knytt til to forskjellige dager. Og det må vi også skille fra hverandre. To forskjellige dager. Vi har det som vi kaller for Jesu Kristi dag. Og det er knytt til hans gjenkomst som brudgom. Jesu Kristi dag. Men så taler også Bibelen om Herrens dag. Og den også har sitt preg, kan du si. Det står i profeten Joel, i det andre kapittel. Blås i basun på Sion. Blås alarm på mitt hellige berg. Lat alle som er i landet skjelve, for Herrens dag kjem. Han er nær. Herrens dag kjem, han er nær. Og i kapittel 3 står det, for Herrens dag kjem, den store og forferdelige. Altså to forskjellige dager. Det er Jesu Kristi dag, og det er Herrens dag. Herrens dag, og hver dag har sitt særpreg, kan du si. Dette har også Gud på en forunderlig måte forklart oss på en annen måte. På det siste bladet i Bibelen vår, i Åpenbaringsboka kapittel 22, i vers 16, der presenterer Jesus seg som en stjerne. Der står det slik, «Jeg er Davids rotrenning og ett, den klare morgenstjerne.» Den klare morgenstjerne. Altså, morgenstjerna, det er det første som forkynner at en ny dag bryter fram. Paulus skriver til Romerne i kapittel 3, at da natta, det gryr mot dag. Natta er omme. Det gryr mot dag. Altså, en dag skal komme for Guds folk, da det er Kristus som morgenstjerne som da viser seg på himmelen. Det er en veldig tema. Det burde oss forkynne mer om. Men det er ikke temaet vårt i dag. Det var på siste blad i Bibelen, i det Nye Testamentet. Men på det siste bladet i det Gamle Testamentet, der er ei anna stjerne. Der kom ei mørke profetisk natt over Israel. Ifra den siste profeten Malaki til døperen Johannes gikk det snart 500 år. Da var det mørke, profetisk mørke over landet, over folket. Men før den tida gikk inn, så ga Gud et løfte. Og det står i profeten Malaki, kapittel 4 og vers 2. Men for det som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under vengene. Her er en annen stjerne. Sola er ikke midt i morgenstjerna. Og der forkynner da Gud oss at det skulle komme en dag, eller skal komme en dag, da rettferdighetens sol. Altså, det skal være mye urettferdighet da i verden. Det skal være mye sykdom. Da skal rettferdighetens sol bryte inn. Og det er den teksten vår behandler i dag, kan du si. At Jesus, han kommer som rettferdighet. Rettferdighetens sol. Som menneskesønn. Det står også, la oss ta med det, i profeten Joel. I kapittel 2. Ja, det las oss. Kapittel 2, der vers 1 og 2. Og så leser oss her da i teksten vår i dag. At Kristus, han skal komme som menneskesønn. Men når menneskesønn kommer i sin herligdom, og alle englene med han. Kristus, Jesus, han kom en dag før. Det var til fornedrelse. Det var til spott, forkastelse og til korsdød. Men nå har Kristus her fått en annen status, kan du si. Han kom første gang. Da fikk ikke han ei trone. Men da fikk han et kors. Da fikk ikke han ei kongekrone, men han fikk en klyngekrans. Til fornedrelse og spott og spe. Men her leser oss om at han skal komme i sin herligdom. Og da er det en annen status. Og det er det som også ble forkynt for oss i Johannes' åpenbaring i kapittel 19. Og jeg så himmelen åpne og se en hvit hest. Nå er ikke det et asenfugl, et trelldyr lenger. Nå er det kongedyret, en hvit hest. Og han som sitter på den heter trufast og sannferdig, og han dømer og strider med rettferd. Altså, rettferdssola, den skal vise seg. Og her er han presentert som mann på den hvite hesten. Og det står lenger nede i samme kapittel, på klednene sin og på hofta si har han et navn skrevet, konge over kongene og herre over herrene. Altså, her er det Kristus som rettferdighetens sol som stiger inn på verdensarenaen. En dag fikk ei møy, tenåringsmøy, i Nazaret besøk fra himmelen. Hun får som helsing at hun skal få en sønn. Og han skal hun kalle Jesus, for han skulle bli verdens frelser. Han skulle frelse menneskeslekta. Men helsinga gikk lenger. For det lydde også slik. Han skal være stor og kalles sønn åt den høgste. Og Gud, Herren, skal gi han trona åt David, far hans. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på kongedømmet hans. Altså løfte om en konge. Og Gud skulle gi han trona åt David, far hans, stod det. Det var hälsningar. Alltså, du kan säga himlen, han där bekräftar kongepakta med David. Löfte till David. Det som du finner i andra Samuels bok i kapitel 7. Ditt hus och ditt kongedöme skall till evig tid stå fast för ditt åsyn. Och tron av dig skall vara grundfäst till evig tid. Kongepakta med David, som då Maria, jungfru Maria, fick löfte om ifrån himlen. 33 år senare står dine guten till förhör för en romersk ämbetsman. Och så får han spörsmål. Är du konge över judarna? Vad svarte Jesus? Det var meningen, men det ser inte ut som det blir något av det. Sa han det? Nej, du har sagt det, sa han. Du har sagt det. Och detta slår Pilatus upp som överskrift var korsas några timmar senare. Jesus från Nasaret, kongen över judarna. Du löfte till Maria, det var inte glömt i himlen. Det skulle infrias. Och det är det också då texten vår inleder om, kan du säga, förkynne för oss. Att Kristus en dag skulle stiga in som världens herre, konge och domare in på världens arenan. Och det är det som vi ska få lov till att läsa om och hämta fram något här idag. Han ska resa sin härligdomstrone, står det. Ja, vad ska han bruka den till? Ska det vara till utstråling och tillbedelse? Ja, det också. Men den ska också först brukas till ett gudomligt uppgör, kan du säga. Då den rättfärdige domer, Kristus, ska döma. Och han ska döma folkeslaga. Han ska döma folkeslaga. När ska dinne kongetrona, härligdomstrona, så det sagt här, när ska den resas här i världen? Ja, den ska resas i efterkant av den stora trängseln. Eller du kan säga sista halvdelen av den 70:e årveka som då är förkynt genom Daniel. 3,5 år. Då det blir en väldig trängsel och vanskligheter här i världen som Kristus ska ta sig av. I efterkant kan du säga av det, då ska Kristus resa sin härligdomstrone i Jerusalem. Och i förkant av det tusenåriga fredsrike som han då ska proklamera. I denna fasen är det då att han ska resa sin härligdomstrone i Jerusalem. Folkeslaga, de ska samlas framför han, står det här. Israel som Guds jordiska paktsfolk ska inte vara berört av denna domen framför Kristi härligdomstrone. Gud, han ska ta sig av Israel på en egen måte till dom och renselse. Och du kan för exempel läsa i Matteus evangeliet i kapitel 19 och vers 28. Där står det slik, när vära ska födas på nytt. När människosån sett på härligdomstrona sig, då ska det som har fyllt mig sitta på 12 troner och döma de 12 Israels ättene. Og hvis du leser i Sakarias 13, så vil du lese om en renselse som Israel skal gjennomgå på en egen måte. De skal bli renset, og så skal de inn i det tusenårige fredsrike som prester for Gud og gjøre tjeneste for Gud som et renset folk. Og da skal det skje, som det står, at ti hedninger skal gripe tak i kjortelen til en jøde og sie, vi vil gå med dere, for vi ser Gud med dere. Da er det den rensa Israel som Gud har behandlet, og som da går inn i det tusenårige fredsrike som prester for sin Gud i den tid. Men det er slik at en dom, den krever vitne. Og vi kan lese historisk om at etter 2. verdenskrig så var det gjennomført en dom i Nürnberg, Nürnbergprosessen. Der var det de tyske generalene og tyske lederne som ble ført fram og ble dømt for det som skjedde under krigen. Du, de viktigste vittnene under Nürnbergprosessen, hvem var det? Jo, det var de som hadde gjennomlevd holocaust, opplevd holocaust og overlevd. De ble ført fram som de viktigste vittnene. Og slik skal det også bli for Kristi herligdomstron i Jerusalem. Når folkeslagene skal føres fram, så skal Israel, de som da har gjennomført eller gjennomlevd denne veldige trengselen som da skal skje, de skal bli vitne i denne her prosessen som da skal skje. De skal ikke dømmes der. De skal være vitne. Folkeslaget. Der er våre delte meninger om kan dette er. De som er omtalt her, de som skal samles framfor Kristi herligdomstron i Jerusalem. Det er vel de som mente at det gjelder nasjoner, forskjellige nasjoner. Og det er klart at Gud, han har gjennom tidene foretaket domsavgjørelser over nasjoner, både Israel og andre nasjoner. For eksempel Jobb, han skriver i sin bok, han gir folkeslaget store, og han let dem bukke under, står det. Altså, Gud, han har både løftet opp folkeslag, men han har også let folkeslaget gå under, dukke under. Men du, jeg forstår det ikke slik at dette her gjelder nasjoner. Hvis du går til Sakarias i kapittel 14 og også 12, så ser du at det gjelder samme grunnoperasjon som vi leser om her i denne teksten her. Så blander han sammen folkeslag og hedningsfolka. Han bruker det om en annen. Så jeg forstår det slik at det som skal fram for Kristi herligdomstron i Jerusalem, det er folkeslaga, altså hedningfolka. Og det er de som han da skal skiljes i to flokker som vi la oss om her i teksten. Han skal dele dem i to grupper, la oss vi her, som han kaller for sauer og geite. Altså, sauene, de skal være på ene på høyre side, og geitene, de skal være på venstre side. Og så skal han dømme disse to flokkene. Hva blir resultatet av denne dommen? Jo, det blir det som de har gjort mot eller ikke gjort mot kongen. Altså det de ikke har utført slik som han ville, eller det som de har utført. Lydighet mot kongen, ulydighet mot kongen. Det blir grunnlaget, kan du si, for dommen for Kristi herligdomstrone i Jerusalem. Og i profeten Joel, i det tredje kapittel, der er det sagt noe om samme situasjon. Vers 7, vers 6 der. For se i de dagene og på den tida når det er ende på fangenskapet for Juda og Jerusalem. Da vil jeg samle alle hedningfolka og føre deg ned i Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med deg, for Israels skyld, for folket mitt og arven min, fordi de spredde deg mellom hedningfolka og delte landet mitt. Josafats dal, det betyr Herren dømme. Josafats dal, den skjer seg sydøst fra Kedrondalen i Jerusalem. Og vet du hva som ligger i Josafats dal i dag? Der ligger hovedkvarteret for FN i Midtøsten. Så du kan si nasjonene er på en måte representert allerede der. Og det er i denne dalen da Kristus skal reise sin herligdomstrone, sin domstol, der han skal dømme nasjonene for det som de har gjort mot eller med kongen, kan du si. Hva blir grunnlaget for denne dommen? Jeg skal tro om ikke grunnlaget saken ligger i at det blir et oppgjør for det som skjer de 3,5 år av den siste delen av denne 70. årvika. Altså, da vil det bli en veldig trengsel for Jakob. Der antisemitisme vil florere som aldri før, og der det jødiske folk vil bli forfylt, nedslakta, trakassert på det verste. Og jeg må forstå det slik at dommen for dine troner over nasjonene, over folkeslagene, det vil bli det som har skjedd med det som de har gjort imot dette folket. For legg merke til hva som står i teksten vår. Sannelig sier dykk alt de gjorde mot en av disse minste brødene mine, det gjorde mot meg. Altså, det var mot kongen, men her identifiserer kongen seg med de minste brød. Og hvem er de minste brød? Jeg synes at det forklarer det som har slås her i profeten Joel. Der vil jeg holde rettergang med deg for Israels skyld, står det. De minste brød som er omtalt i teksten, det tror jeg er Jesu brød etter kjøtet. Det er Israel. Det er det slik som de har oppført seg mot dette folket i disse 3,5 årene. Det blir grunnen. Det blir beskyldninger, kan du si, for den dommen som da Kristus, kong Kristus som konge, skal gjennomføre her i Jerusalem under dine saker her. Så er spørsmålet, hva resultatet blir for det som Herre kaller for geitene? Hva blir resultatet for geitene? Når det gjelder sauene, så står det veldig tydelig i vers 34. Der står det at kom hit det velsigna av far min, og erv det rike som var gjort ferdig ifra verdens grunn var lagt. Altså, de som hadde gjort det som kongen ynste, også mot sitt minste brør, de skulle få erve et land, et rike. Og hva slags rike var det? Jo, de skulle få gå inn i det tusenårige fredsrike som Kristus nå skulle proklamere. Men det skulle ikke geitene få. De skulle bli utestengt ifra dette riket. Det var en del av straffa for de som det de hadde gjort mot disse mine minste, som Jesus kalte dem. Så er spørsmålet, hva blir det endelige resultat for geitene? Si ord nok om det. Nei, jeg vet ikke det sikkert. Det der jeg sa at jeg var litt usikker, men jeg skal nevne noe for dere, så får dere tenke på det. Gehenna, fortapelsen, den er etablert. Den er i orden. Og det står i Esaias i kapittel 30, i vers 33. For en eldstad er gjort i stand for lenge siden. For kongen òg har han gjort i stand. Djup og vid, står det. Altså, Gehenna, den er i orden, men den er ikke bemannet. De første som skal bemanne Gehenna, det er to. Det er dyret og den falske profet. Det er omtalt i Åpenbaringsboka kapittel 19. Og det skal skje før det tusenårige fredsriket, i samband med dommen som Kristus gjennomfører på sin herligdomstrone. Der som resultat blir disse to kastet i fortapelsen. Det står tydelig i Åpenbaringsboka i kapittel 19, vers 20. Den tredje person, kan du si, som går til Gehenna, det er Satan. Det skjer etter det tusenårige fredsriket. Før Kristus setter seg på den hvite trone, så blir det Satan sendt i fortapelsen, i tilgehenna. Men så er det da et problem, synes jeg. Der står noe også i teksten vår om en individuell avstraffelse for geitene. For hva leser vi her i vers 48? Så skal han sige til deg på venstre side, gå bort fra meg, det vannstøtte, til den evige elden som er gjort i stand åt djevelen og englene hans. Og i siste verset, og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Til evig liv. Hva er grunnlaget for at et menneske går fortapt? Er det deres gjerninger? Nei. Grunnlaget for å gå fortapt, det er at et menneske forkaster Guds nåde tilbud i Kristus. Sier nei til evangeliet og trakker Kristi blod under sine føtter. Det er grunnen for at et menneske går fortapt. Men du, hvis du går til Åpenbaringsboka 20 og leser om den hvite trone, så kan du lese om at de ble dømt etter sine gjerninger. Altså årsaken til fordømmelsen, det var forkastelsen av Kristus. Men de må svare for sitt liv. Og jeg må si at dette synes det er av det mest vanskelige å forkynne. Tenk det. Et menneske som har levd et helt liv i synd, i verstighet. De skal møte en bok der deres liv er referert. Alt som de har gjort. Alt som de har gjort. Bøker har vært åpnet. Og de ble dømt etter sine gjerninger, står det. Du, dette burde fylles med nød for folket vårt. At folket mitt må bli frelst. Vet du hva jeg er glad for? Jeg er glad for det at jeg ikke har en bok for den hvite truende. Det er ikke noen bok om mitt syndeliv. Det er utslettet. Mitt liv og min sjel er renset i Jesu blod. Jeg skal aldri møte mitt synderegister. Aldri. Det står i profeten Mika at han kastet deres synder i havets djup. Som en fisker hjemme sa det slik, i Guds nåde har vi det fiskeforbud, sa han. Det er ikke tillatt å fiske der. Gud kastet mine synder i havets djup. Men du, de ble dømt etter sine gjerninger. Og det her liksom, jeg synes de har litt vanskelig problem. Individuell fordømmelse skjer alene, forstår vi Kristi, den hvite truende. Der blir det enkelte individ dømt. Her blir da geiten, som du kaller det her, dømt 1000 år før. 1000 år før blir de dømt til ikke å få være med i det 1000-årige fredsriket, men også som individ, slik som vi må lese teksten. Jeg har tenkt det slik, jeg vet ikke om du er enig i det, men er det slik at geitene som de da her er kallet nevnt, at de går inntil videre til en avdeling for de vonde i dødsriket. På samme måte som den rike mannen som har slet som i Lukas 16. Og så ble de dømt da ved den hvite truende av som individ der. Det er bare en tanke som jeg tenkte, men jeg har ikke noe endelig svar på det. Du får tenke på det. Men det som vi også skal ta med oss, det er at ut ifra denne dommen ved Kristi herligdomstrone over nasjonene, for det de gjorde mot disse mine minste, ut av denne prosessen så kom det også noe veldig fint. Og det kan du lese om i Åpenbaringsboka i kapittel 7. Det som Johannes fikk se på Patmos. Der står det at han så en skare som ingen kunne telle. Av folk og etter og tungemål. Og de sto for trona med palmegrein i hendene. Altså et folk som kom ut av denne trengselen. Der skjedde en vekkelse. Der skjedde noe positivt også, kan du si, ut av denne dommen her ved Kristi herligdomstrone. Og det står lenger ute at de tvettet kjortlene sine og gjort dem hvite i lammets blod. I lammets blod. Palmegreiene i hendene. Det minner oss om noe, ikke sant? Det minner oss om løvhyttefesten. I Israel så var det slik at det var 7 høgtider, derav 3 store. Det var påske, det var pinse, og det var løvhyttehøgtida. Det Nye Testamentet har fått sitt svar i påske og pinse. Det feirer vi da hvert år. Men hva med lauvhyttehøgtida? Er det glemt av Gud? Nei, det finner du her. De stod med palmegreiene i hendene. Altså, jeg forstår det slik at lauvhyttehøgtida, sitt svar, sin oppfylling, det skal skje gjennom det tusenårige fredsriket. Da skal det innfrias. Altså, lauvhyttefeiringa, det var til minne om at folket var frelst, berga gjennom ørkenen, heim. Og at grøa var i hus. Det var grunnlagen for å feire løvhytte. Og tenkte du, en dag, når dette Guds jordiske paktsfolk er frelst gjennom diasporene for evig, tilbake igjen til landet, grøa i hus, kan du si, og de får feire lauvhyttehøgtida i det tusenårige fredsriket, som da Kristus som konge skal proklamere i etter det som vi her er innom. Og dette er også veldig sterkt forkynt i profeten Zakaria i kapittel 14, vers 16. Alle som vært att av alle de hedningfolka som gikk til åtak på Jerusalem, skal år etter år fare opp for å tilbe kongen, Herren Allahs Gud, og for å høgtide lauvhyttehelga. For å høgtide lauvhyttehelga. Her ligger, som jeg forstår, svaret Kristi, eller Guds oppfylling av det gamle løftet om at også lauvhyttehøgtida skal få sitt svar i det nye testamentet. Så er det til slutt et veldig fint uttrykk, synes jeg. Charles var litt innom det i år. Vi la oss her om at han kom med alle englene sine. Når han etablerte eller reiste sin herligdomstron i Jerusalem med englene sine. Men i Åpenbaringsboka 19, der vi la oss om han som kom på den hvite hesten, så står det lenger nede i vers 14 at hærene i himmelen fylte han på hvite hester. Altså hærene i flertall. Og hvem er disse hærene? Ja, det er englehæren som vi la som i teksten. Og så er det dronninga til Kristus. Der er det skjedd noe i himmelen. Og når Jesus kommer igjen som konge, kongers konge og herrers herre, da har han med seg dronninga si. Da er du med som tror på han. Du, har du tenkt over for en framtid du har som et Guds barn? Hva du får være med på? Noe det som tanken ikke kan fatte på noen måte. At du som takker ja til Jesus her på jord, du får den dagen etter å ha vært i himmelen, der det er inngått et ekteskap, kan du si, mellom Kristus og bruda, så blir du med tilbake igjen. Og så får du stå og betrakte kongers konge når han proklamerer sitt fredsrike i dine verden. Og du får stå ved siden av han og se det hele slik som det skal skje. Vidar, han siterte fra en bestemt sang i går. Og i et av de versene så står det slik: om hele jorden her jeg kunne eie, og land og riker sette bort til leie. Det var da intet mot den hederstand å herske evig med min frelsermann. Å herske evig med min frelsermann. Du, det skal skje når du blir med tilbake igjen til jord og får se det som skjer når han, Kristus som konge, gjennomfører sin rettferdighet i denne verden. Veldige ting som vært rullet opp for oss her. Du, jeg vil bare si en ting med det. Jeg tror at den tiden vi går inn i, så vil mer og mer bibeloppløsende teologi velte inn over oss. Og jeg tror at den kristne som ikke kjenner sin bibel, vil bli som en båt uten ror. Du vil komme i drift. Men den som kjenner sin bibel skal ikke fare vill. Derfor, la oss bli lesere igjen. La oss finne fram i ordet, speide i ordet, tru ordet, og tilegne oss Guds ord, og be om Guds åpenbaringsande, slik at vi forstår skriftene. Det blir viktig i tida framover. Lykke til. Far i himmelen, og ber om din velsignelse over disse vennene. Far i himmelen, må du stelle med oss hver enkelt slik at vi får leve godt med deg, godt med ditt folk. At du kan få bruke oss fortsatt i ditt rikssak her på jord. Far i himmelen, du ser tida. Og ber for det norske folk. Og ber om en bibel og bønnevekking over Guds folk i Norge. At de søker det i bibel og bønn, kjære far. Og ber for styresmaktene våre. Og ber om at du må fortsatt være Norges los. Og igjen kan få prege folket vårt med ditt ord, med evangeliet, med din velsignelse. Og ber for Israel, ditt eget folk, om fred for Jerusalem. Og ber også for Knesset og regjeringen der og statsminister. Og ber særlig for deg som bekjenner Jesus som Messias, at du må velsigne deg til å være vittne for sitt eget folk i denne tiden her. Far i himmelen, oss priser ditt navn, oss opphøyer ditt navn, og takker for evangeliet, for Kristus, og at du vil ha deg framtid med han i all evighet. Priser ditt navn. Amen.